Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah segala puji hanyalah milik Allah Rabb semesta alam. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, dan umat beliau sampai hari kemudian. Kaum muslimin dan muslimat, para pemerhati roja yang dimuliakan Allah, pada kesempatan siang ini kita kembali melanjutkan pembahasan buku Talbis Iblis, yang pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan masih berkaitan dengan tipu daya iblis terhadap para sufi, berkaitan dengan makanan dan minuman. Sebelumnya kita telah membahas panjang lebar tentang talbis iblis ataupun tipu daya iblis terhadap mereka dalam hal pakaian. Jadi antaranya adalah mereka mengenakan pakaian-pakaian yang masuk dalam kategori syuhrah atau pakaian yang mencari sensasi. Ibnul Jauzi membuat satu kaidah di sini ya, bahwa setiap pakaian yang mengandung unsur mencari popularitas diri, maka hukumnya dibenci ataupun makruh. Oleh karena itu beliau membawakan suatu riwayat dari Bishr bin Al-Haris yang mengatakan Ibnul Mubarak masuk ke masjid pada hari Jumat dengan mengenakan peci. Lalu dia melihat orang-orang tidak mengenakan peci yang seperti yang dia kenakan. Maka ia pun melepasnya lalu melipatnya ke dalam lengan bajunya. Karena peci yang dia kenakan itu, yang beliau kenakan itu tidak biasa dan tidak dikenal dipakai di tempat itu. Maka beliau melepasnya supaya tidak memancing perhatian manusia kepada dirinya. Ya, karena setiap pakaian yang mengandung unsur ya, mencari perhatian manusia atau bisa mengalihkan perhatian manusia kepada dirinya, maka sebaiknya itu ditinggalkan ataupun ya tidak dilakukan. Ya, karena dikhawatirkan masuk dalam kategori pakaian syuhrah. Ya. Nah, dengan catatan tentunya ya, pakaian lokal ataupun pakaian penduduk setempat itu ya tidak bertentangan dengan syariat. Misalnya di Indonesia ada beberapa jenis-jenis pakaian yang biasa dipakai di sini oleh penduduk lokal ataupun oleh kaum pribumi ya. Selama pakaian-pakaian itu tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah berpakaian dalam Islam, maka kita boleh mengenakannya. Bahkan itu lebih baik apabila pakaian yang berbeda dengan itu bisa dikhawatirkan masuk ke dalam pakaian syuhrah. Nah, di sini ada hal yang disukai, ada hal yang sepatutnya dihindari. Misalnya gamis. Ya. Gamis adalah sesuatu yang disukai. Nabi menyukai pakaian gamis. Mustahab. Tidak wajib. Tapi itu tidak populer ataupun tidak familiar di beberapa tempat. Mereka mengenakan pakaian yang lain misalnya. Ya. Selama pakaian penduduk lokal itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam, kaidah-kaidah berpakaian dalam Islam, maka kita boleh mengenakannya. Bahkan lebih bagus mengenakan seperti yang dikenakan oleh kebanyakan manusia untuk menghindari jatuhnya kita ke dalam syuhrah ataupun pakaian syuhrah. Karena itu dibenci ataupun dimakruhkan, ya, apabila mengandung unsur syuhrah atau bisa membawa kepada hal itu, maka menghindarinya itu jauh lebih baik. Ya, karena menghindari sesuatu yang makruh itu lebih didahulukan daripada mengerjakan sesuatu yang masih dalam kategori mustahab atau dianjurkan, disukai, ya. Nah, demikian. Apalagi suatu hal yang makruh ini, ya, bisa membahayakan yang lain. Misalnya membahayakan hati kita, ya, syaitan bisa bermain dengan hati kita. Manusia tidak bisa kadang-kadang mengendalikan hatinya, berbolak-balik, ya. Mungkin dia tujuannya bukan untuk syuhrah. Misalnya dia mengenakan gamis di tengah-tengah manusia yang tidak mengenakannya, misalnya, ya. Mungkin dia mengatakan hati siapa yang tahu, atau dia mengatakan hati saya tidak syuhrah, ya, saya tidak mengenakannya untuk syuhrah, saya pakai gamis ini bukan untuk syuhrah, ya. Tapi, ya, apabila dia lakukan itu, ya, tentunya satu, dia akan jadi pusat perhatian, orang-orang akan melihat, mungkin akan berpandangan bahwa ini adalah satu pakaian yang menjadikan orang itu berada dalam satu kedudukan tertentu di dalam agama. Misalnya, wah, ini pandang ulama, padahal bukan. Atau dipandang syekh, padahal bukan. Dipandang ustadz mungkin, ya, padahal bukan. Ya, nah, hati di situ akan, ya, kita katakan lemah, berbolak-balik. Awalnya mungkin tujuannya bukan untuk syuhrah, tapi syaitan bisa menggiring kita ke situ. Maka menghindarinya itu jauh lebih baik, ya, daripada, ya, kita membahayakan hati kita. Oleh karena itu, di sini, ya, Ibnul Mubarak, ya, menyembunyikan pecinya karena orang-orang tidak mengenakan itu. Orang-orang tidak mengenakan pakaian seperti itu, ya, dan menyembunyikannya. Ya, untuk menjaga hati tentunya. Ya, selama apa yang dikenakan oleh orang-orang ataupun penduduk lokal itu bukanlah sesuatu yang haram. Ya. Mubah mungkin, ya. Sesuatu yang tidak bertentangan dengan syariat. Ya. Maka, ya, silakan pakai itu. Ya, itu lebih baik itu untuk menjaga hati kita. Wallahu a'lam bisawab. Nah, ini kaidah yang dibuat oleh Ibnu Jauzi ini berkaitan dengan pakaian syuhrah yang dijadikan oleh iblis sebagai salah satu talbis, tipu dayanya terhadap satu kaum, yaitu kaum sufi, ya, di dalam hal berpakaian. Maka beliau menyimpulkan, ya, dalam kita katakan akhir dari pembahasan tentang pakaian, ya, tipu daya iblis, ya, dalam hal berpakaian terhadap kaum sufi. Beliau mengatakan setiap pakaian yang mengandung unsur mencari popularitas diri, ya, atau mencari perhatian manusia kepadanya, maka hukumnya dibenci. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik. Kemudian kita lanjutkan, ya, masih berkaitan dengan tipu daya iblis terhadap kaum sufi dalam hal makanan dan minuman. Ya, dalam hal makanan dan minuman. Ya, Ibnul Jauzi mengatakan iblis bersungguh-sungguh dalam melancarkan tipu dayanya terhadap para pendahulu sufi, yaitu mutaqaddimin, ya, dari kalangan mutaqaddimin, ya, sufiin, ya, mereka, ya, iblis melakukan tipu daya terhadap mereka dengan memerintahkan mereka agar makan hanya sedikit dan hanya mengkonsumsi makanan kasar. Ya, tentunya dalam hal makanan, ya, tentunya kita juga ada panduannya, ya, kulu wasrabu wala tusrifu, makan dan minum, tapi jangan berlebihan. Ya, berlebihan tidak boleh, kurang menyiksa diri juga enggak boleh. Karena Nabi mengatakan wa inna li jasadika alaika haqqan. Sesungguhnya pada tubuhmu itu ada hak yang mesti kamu tunaikan. Maka di dalam Islam tidak ada puasa wisal. Dilarang puasa wisal, yaitu menyambung puasa dengan puasa hari berikutnya, tanpa berbuka dan tanpa makan sahur. Maka dalam Islam puasa ada makan sahur, ada berbuka. Sahur diakhirkan, berbuka disegerakan berbuka apabila sudah tiba waktunya. Ya, jadi bukan tujuannya untuk menyiksa diri, ya. Bila tidak mampu berpuasa, ada keringanan untuk berbuka. Misalnya orang yang sakit, orang yang sedang safar. Bahkan Nabi pernah mengatakan, laisa minal bir asyamu fis safar. Bukan termasuk kebaikan berpuasa pada saat safar. Tentunya hadis itu ada asbabul wurudnya, yaitu ketika seorang yang memaksakan diri berpuasa pada saat dia safar, sehingga saking lemahnya dirinya karena berpuasa, ia harus dibopong, dipapah, ya, oleh orang-orang, ya, jadi menyulitkan orang lain jadinya. Maka Nabi bertanya, kenapa orang itu? Mereka menjawab, para sahabat menjawab, dia puasa ya Rasulullah pada saat safar itu. Maka Nabi mengatakan, laisa minal bir asyamu fis safar. Tidak termasuk kebaikan berpuasa pada saat safar. Jadi bagi yang tidak mampu berpuasa dalam kondisi dia mungkin safar, maka dia boleh berbuka, tidak berpuasa. Ada keringanan. Fa'iddatun min ayyamin ukhar. Silakan dia ganti puasa Ramadannya di hari yang lain. Ada kemudahan. Ada kaidah, idza dhaqal amru ittasa'. Apabila sudah sempit satu perkara, maka ada kelapangan di situ. Ada rukhsah di dalam agama. Ya, yang perlu kita ketahui juga. Maka kita mengetahui rukhsah sama pentingnya dengan kita mengetahui azimah. Ya, ada azimah, ada rukhsah. Dua hal itu harus kita pahami. Karena orang yang hanya mengerti azimah tidak mengelar rukhsah, mungkin dia akan melihat agama itu ada sesuatu yang sulit, menyiksa diri ataupun menyulitkan. Tapi kalau tahu dia mengenal rukhsah, dia akan tahu kelapangan dalam agama ini, ya. Nah, ada sebagian orang yang mungkin tidak mengenal rukhsah di dalam beragama, sehingga sangat ketat dan terlalu ketat, bahkan masuk dalam kategori menyiksa diri, menganiaya diri, ya. Nah, demikian. Nah, ini yang juga terjadi pada kaum sufi. Iblis membuat tipu daya terhadap mereka sehingga mereka kadang jatuh dalam hal yang ifrat, kadang jatuh dalam tafrit. Ya, kadang jatuh dalam ifrat, kadang jatuh dalam tafrit. Nah, seperti halnya di dalam bab makanan. Mereka hanya makan hanya sedikit dan hanya mengkonsumsi makanan kasar. Sedikit di sini artinya tidak memenuhi tuntutan kebutuhan diri. Ya, ada hak yang harus kita penuhi terhadap diri kita. Ya, janganlah seorang itu melemparkan dirinya kepada kebinasaan. Walatulku bi'aidikum ila tahlukah. Jangan lemparkan dirimu kepada kebinasaan. Menyiksa diri itu tidak boleh. Ya, maka penuhi ya kebutuhan diri. Ya, nah demikian. Termasuk kita mengkonsumsi makanan-makanan yang baik, bergizi, ya baik untuk tubuh. Maka satu yang tidak diharamkan, jangan diharamkan. Suatu yang dihalalkan, jangan diharamkan. Sebagian orang mungkin memilih gaya hidup vegetarian atau vegan. Itu lebih tinggi lagi, yang lebih kita katakan lebih ekstrim lagi. Ya, tidak makan daging. Ya, tidak makan sesuatu yang kita katakan disembelih, hewani. Hanya nabati. Ya, tentunya tubuh ini perlu juga, ya kita katakan, kandungan gizi dari daging. Dan dalam Islam itu tidak diharamkan. Maka, ya gaya hidup atau pola makan seperti biasanya, ya dari orang-orang yang memilih hidup, ya kita katakan seperti kaum sufi itu. Ya, kependitaan misalnya, kerahiban misalnya, yang mengharamkan ini dan itu atas diri mereka. Satu hal yang dibolehkan, misalnya tidak menikah, tidak makan daging, tidak ini, tidak itu. Padahal itu kan kebutuhan manusia. Maka dalam Islam tidak ada hal seperti itu. Nabi SAW ya, sebagai rasul terakhir yang diutus Allah kepada umat manusia, mencontohkan kita bagaimana cara hidup yang baik dan benar. Termasuk dalam hal makanan, Nabi juga makan daging. Nabi makan makanan yang bergizi, makan gandum, ya, makan kurma, ya. Beliau menyukai bagian paha dari daging, itu bagian yang terbaik. Ya, nah demikian. Jadi hal-hal yang, nah, Nabi juga minum air dingin, ya. Nabi makan yang makan buah-buahan. Ya, Nabi pernah disodori daging ikan dan Nabi memakannya. Ya, ketika para sahabat yang bersafar di tepi pantai mendapati ikan yang terdampar di pantai itu, mereka membawa dagingnya kepada Nabi dan Nabi memakannya. Jadi Nabi memakan makanan-makanan yang biasa dimakan, yang tidak biasa dimakan Nabi tidak makan. Seperti dhab misalnya, Nabi tidak biasa makan, Nabi tidak makan. Nah demikian. Tapi kaum sufi ini, mereka membuat satu pola tersendiri bagi diri mereka yang berbeda mungkin dengan yang lain. Makan sedikit misalnya, ya, makan makanan yang kasar. Sedikit di sini maksudnya ya tidak memenuhi kebutuhan diri, ya. Ya sedikit bukan artinya di sini ya apa namanya tidak berlebihan, bukan. Maksudnya di sini adalah tidak memenuhi kecukupan ataupun kebutuhan diri. Dan mereka hanya mengkonsumsi makanan yang kasar. Itu ya, tidak ada nilai gizinya mungkin. Ya. Nah, iblis juga melarang mereka minum air dingin. Ya. Nah, jadi hal-hal yang itu boleh dalam agama mereka haramkan atau mereka batasi atas diri mereka sendiri. Ya, ini tentunya hal yang tidak baik, ya. Nabi melakukannya, maka jangan kita melakukan sesuatu yang kita anggap ya kita itu lebih hebat dari Nabi, kita lebih zuhud dari Nabi, ya kita lebih takwa dari Nabi. Nabi adalah orang yang hamba yang paling tahu tentang Allah, paling bertakwa, paling berilmu. Ya, beliau makan sebagaimana halnya manusia makan. Ya, beliau makan daging, beliau minum air dingin, beliau menyukai yang manis dan lain-lain. Suatu yang lumrah. Karena itu merupakan kebutuhan dasar dari diri kita yang perlu kita tunaikan haknya. Nah, namun tatkala menghadapi generasi sufi belakangan yaitu mutaakhirin, iblis tidak perlu lagi susah-susah payah melancarkan talbisnya. Ya cukup baginya memanfaatkan perasaan kagum dalam hati ya terhadap banyaknya makanan serta mewahnya kehidupan dunia. Jadi ini menjelaskan kepada kita bedanya sufi mutaqaddimin dengan mutaakhirin. Sufi yang kalangan terdahulu yang memang betul-betul mempraktikkan hidup yang sangat-sangat sulit ya dan cenderung menyiksa diri dengan sufi mutaakhirin yang sudah tenggelam dalam kemewahan, berbeda dengan ya sufi ya generasi awal. Nah demikian. Jadi kita akan lihat di sini bagaimana ya iblis melancarkan tipu daya terhadap kaum sufi berkaitan dengan makanan dan minuman. Ya, kita bicara di sini tentang kebiasaan para pendahulu kaum sufi ya, yaitu kalangan mutaqaddiminnya. Seperti kita sebutkan tadi, mereka memilih pola hidup yang ketat, yang menyiksa diri, menyulitkan diri. Ya. Ibn Jauzi mengatakan di kalangan sufi ada yang tidak makan selama berhari-hari hingga kekuatannya melemah. Ya, kita lihat di antara mereka ada yang praktikkan puasa wisal. Sementara puasa wisal itu kan dilarang, seperti misalnya puasa mereka ada yang berpuasa 3 hari berturut-turut, ya, tanpa berbuka, atau kalaupun dengan berbuka sekalipun, ya, tidak ada puasa yang berturut-turut, ya, yang lebih baik daripada puasa Daud, yaitu sehari berpuasa, sehari berbuka, ya, itulah yang puasa sunnah yang paling tinggi, yaitu puasa Daud, ya, selain itu, ya, tidak ada, ya. Yang lebih tinggi daripada puasa Daud. Ya, nah demikian. Adapun puasa yang wajib, ya hanya Ramadan, puasa bulan Ramadan. Nah demikian. Wallahu a'lam bisawab. Nah, tapi di kalangan kaum sufi ini ada yang tidak makan selama berhari-hari hingga kekuatannya menjadi lemah, tubuhnya menjadi lemah, tidak berdaya. Ada juga yang setiap harinya hanya makan sedikit sehingga menyangga tubuh berdiri sendiri saja tidak kuat dia. Untuk berdiri saja tidak kuat, jadi lemah. Ya, ini tentunya akan menyulitkan dia dan orang lain juga. Diriwayatkan, ya, kadang-kadang ada juga riwayat-riwayat dari para pendahulu kaum sufi ini yang cerita-cerita yang kadang-kadang enggak masuk akal juga. Misalnya puasa 40 hari berturut-turut. Ya, manusia enggak bisa hidup tanpa makan berhari-hari seperti itu. Ya, apalagi tanpa minum. Ya, 3 hari manusia tidak minum mungkin dia akan kehilangan nyawanya. Ya, tapi ada kisah-kisah yang kadang-kadang enggak masuk akal dari kaum sufi, terutama kaum sufi mutaqaddimin ya. Yang menceritakan, ada yang menceritakan 40 hari berpuasa tanpa berbuka, ya, 40 hari wudu tanpa batal. Itu satu hal yang bisa dikatakan mustahil. Manusia perlu makan dan perlu buang hajat. Itulah dia siklus kehidupan kita, makan dan buang hajat. Makanya dua-duanya diatur dalam Islam. Ya, makan diatur, buang hajat juga diatur. Karena dengan itu manusia hidup. Ya, nah tapi kaum sufi ini kadang-kadang membuat cerita-cerita yang enggak masuk akal. Tidak makan berhari-hari, ya tidak batal wudunya berhari-hari juga. Lalu kapan dia buang air? Buang air kecil, buang air besar, bahkan buang angin. Ya, nah demikian. Belum lagi ya kalau dia punya istri, bagaimana dia bisa 40 hari enggak batal wudunya? Apakah dia enggak mendatangi istrinya? Nah ini kisah-kisah cerita-cerita yang kadang-kadang berlebih-lebihan. Ya dan itu lebih kepada khurafat ya. Enggak nyata, enggak ada yang bisa hidup seperti itu. Dan kalaupun ada, itu bukanlah cara hidup yang perlu ditiru. Karena enggak ada yang bisa meniru seperti itu. Nah demikian. Ya diriwayatkan kepada kami, kata beliau, dari Sahal bin Abdullah, bahwa dia membeli madu seharga 1 dirham, mentega 2 dirham, tepung beras 1 dirham. Bahan baku ini dicampur dan dijadikan 360 butiran. Setiap malamnya dia berbuka dengan 1 butir dari adonan tersebut. Ya, ini ya tentunya terlalu berlebihan ya. Ya, setiap hari 1 butir dari madu, mentega, tepung beras yang hanya dibeli dengan harga 1 dirham semuanya. Dicampur dijadikan 360 butiran. Ya, selama 1 tahun seperti itu. Nah, tentunya ini menyiksa diri ya. Ini kisah-kisah dan riwayat-riwayat seperti ini yang kadang-kadang ya, justru jadi inspirasi bagi sebagian kaum sufi. Lalu meniru cara seperti ini. Seolah-olah ini lebih baik. Ini lebih zuhud ya dibandingkan yang lain. Kalau seperti ini yang terbaik ya tentunya Nabi ya lebih dulu melakukan pola hidup seperti ini. Ya tapi tentunya tidak. Nabi kalau ada makan makan, tapi kalau enggak ada beliau berpuasa seperti itu. Ketika ada makanan Nabi makan. Ketika tidak ada makanan Nabi memilih berpuasa. Ya, nah demikian. Jadi tidak menyengaja menyiksa diri seperti ini. Ya, suatu hal yang kadang-kadang ya justru bisa menyampakkan orang itu ke dalam kebinasaan. Ya, diriwayatkan dari Abu Hamid At-Tusi, ia meriwayatkan dari Sahal bin Abdullah, ya bahwa Sahal bin Abdullah biasa makan daun bidara selama beberapa waktu. Makan tumbukan buah tin selama 3 tahun. Makan dengan modal 3 dirham selama 3 tahun. Ya, 3 dirham selama 3 tahun berarti 1 tahun 1 dirham untuk makan. Ya, tentunya ini ya seperti yang kita sebutkan tadi ya, talbis iblis terhadap mereka adalah memerintahkan mereka agar hanya makan sedikit. Sedikit seperti ini maksudnya. Ya. Ya tentunya ini ya, tidak akan mencukupi kebutuhan diri. Ini menyiksa diri tentunya ya. Dan bukanlah pola hidup yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam bisawab. Nah demikian. Diriwayatkan dari Abu Ja'far Al-Haddad, dia berkata, suatu ketika Abu Turab melihatku di atas, melihatku dari atas saat aku ada di kolam air. Saat itu sudah 16 hari aku tidak makan apa-apa dan tidak minum sedikit pun, meskipun sedikit. Dia lantas bertanya, apa yang membuatmu berada di sini? Aku menjawab, katanya, aku berada di antara ilmu dan keyakinan. Ini aku sedang menantikan siapa yang menang. Lalu aku akan ikut bersamanya. Maka ia berkata, kelak terjadi hal besar atas dirimu. Nah ini juga kita katakan satu kisah yang mungkin lebih cocok dikatakan ini macam cerita atau kisah khurafat jadinya. Satu hal yang enggak mungkin juga ya, 16 hari tidak makan apa-apa dan tidak minum sedikit pun. Ya, manusia secara ilmiah ya 60% lebih ya tubuhnya itu adalah air. Dan dia pasti memerlukan air. Ya, beberapa hari saja dia tidak minum, dia akan mati. Ya, tidak makan mungkin ya manusia masih bisa bertahan tidak makan, tapi tidak minum itu suatu hal yang enggak mungkin ya, karena manusia perlu itu. Ya, manusia perlu air untuk menyangga kehidupannya, untuk memastikan kelangsungan hidupnya. Nah, ini kisah 16 hari ya, tidak makan, tidak minum bahkan. Bayangkan tidak makan, tidak minum. Satu hal yang mustahil ya, kadang-kadang enggak masuk akal juga nih kita, kisah yang dinukil kepada kita dari kaum sufi. Ya, satu hal yang tentunya berlebihan, dan ini bukan suatu kezuhudan, bukan suatu ketakwaan juga. Bukan suatu kelebihan juga dan bukan suatu kesalehan juga. Maka ketika Nabi didatangi ketiga orang yang ternyata mereka tidak bertemu Nabi, mereka hanya bertemu Aisyah, dan Aisyah menceritakan tentang kehidupan Nabi. Mereka mengatakan, adapun aku tidak akan tidur, akan sholat terus menerus. Aku akan sholat terus menerus, tidak akan tidur. Yang satu mengatakan, aku akan puasa terus menerus, tidak akan makan, tidak akan berbuka. Yang satu mengatakan, aku tidak akan menikahi wanita. Nabi justru marah dan menegur, memperingatkan orang-orang seperti ini. Ma balu aqwamin yaquluna kadza wa kadza. Kenapa ada orang-orang yang mengatakan seperti ini, begini dan begitu? Tidak makan, tidak tidur, tidak menikah. Adapun aku orang yang paling bertakwa, paling tahu tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun aku berpuasa dan aku juga berbuka. Aku salat, aku juga tidur. Aku juga menikahi wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang benci sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Wallahu a'lam bisawab. Nah demikian ya. Jadi kisah-kisah seperti ini itu bukan kelebihan ya kalau kita lihat ya. Ini justru satu yang kita katakan suatu hal kedunguan mungkin ya. Bisa lebih tepat dikatakan kedunguan begitu. Kalau ada orang yang berusaha untuk meniru seperti ini, 16 hari enggak makan dan enggak minum, ya hidupnya bisa berujung ke kuburan mungkin. Wallahu a'lam bisawab ya. Nah, tapi begitulah kisah-kisah seperti ini ya, sering diceritakan ya. Kita enggak tahu juga apakah betul-betul ada, apakah ini riwayat benar atau cuma dibuat-buat. Wallahu a'lam bisawab. Enggak ada satu buku yang mungkin sudah pernah diterjemahkan ya, judulnya Tasawuf antara bualan kaum sufi atau bualan kaum sufi atau khurafat ya, mungkin kira-kira seperti itu judulnya, yaitu bercerita tentang banyak kisah-kisah ya, khususnya di dalam hal makanan dan minuman ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, nanti akan kita lanjutkan lagi pada kesempatan berikutnya, masih berkaitan dengan talbis iblis ya terhadap kaum sufi ini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.